rozpoznajno.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у ефірі винікова програма дня, з вами у студії Сергій Шупа. Сьогодні у Вільні почався третій саміт Усходнього партнерства Еврозв'язу. Суд над Василем Парфянковим відкладений до 5 снежня. Міністерство фінансів Білорусі прогнозує дефіцит бюджету країни на цей год на узровні 7 трильйонів білоруських рублів. Нагадаю, що нам у студію під час живого ефіру можна зателефонувати на велкомовський номер 651-4204. А зараз короткое подсумование темы дня зробить мой коллега Сергей Обломейко.
У Вільні почався двухдзённий саміт Усходнього партнерства Еўразвязу. Беларусь на сустрэчы прадстаўляе міністр замежных справаў Уладзімір Макей.
Я не вижу никаких политических перспектив ни для одного, ни одной политической силы в Литве, которая скажет «нет» для поддержки демократической Беларуси.
Паралельна ў Вільні праходзіць форум грамадзянскай супольнасці Усходняга партнерства. Грамадскія лідары Украіны і Еўразвязу вырашылі падпісаць пагадненне аб асацыяцыі Украіны і звязу ў той яго частцы, якая тычыцца грамадзянскай супольнасці. У форуме бярэ ўдзел і беларуская дэлегацыя ў складзе прадстаўнікоў розных дэмакратычных партыяў. Беларусы арганізавалі на форуме кірмаш беларускіх праектаў і ідэяў Байру.
Мы можам паказаць насамрэч не тое, што ў нас вось толькі дыктатура. Бо не диктатором одиним живая Беларусь. І цей байрум, мені здається, вельми добре адлюстровує, що відбувається у різних частках громадянської супольності.
У Варшаві під час конференції «Не гуляй з диктатором» польські, російські і білоруські політики закликали до бойкоту зимових олімпійських гульнів у Сочі і чемпіонату світу по хокею у Мінську. Активісти кампанії за урятування Куропатова звернулися у Генеральну прокуратуру з нагоди розпочатого будівництва дороги побач з мемориальним комплексом. З підписанням об спиненні робіт виступило і Міністерство культури.
Починається праця, спочатку кладаються ніякі гроші, після йде така схема обурення прокуратури, обурення Мінкультури, все спиняється і після це все узаконюється.
Змагання з африканською чумою свиней на Городенщині становиться все більш жорстким. До 1 снежня у 5-кілометрових зонах від свинокомплексів не повинно залишитися ніводного парсюка.
Прокурор берет наших врачей с райветстанции. Ну и ходит вот по сараю, что нельзя держать, все, быстрее, быстрее. Куда хочешь, туда девай, если сломает, все. Дают до 1 декабря.
Сёння ў Вільні пачаўся трэці саміт Усходняга партнерства Еўразвязу. Першая сустрэча прэзідэнту адбылася ў нядаўна адноўленым Вялікакняцкім палацы ў Вільні. Асноўныя перамовы прэзідэнтаў чакаецца заўтра. Беларусь на іх будзе прадстаўляць міністр замежных справаў Украіны Уладзімір Макей. А тым часам у Вільні праходзіць форум грамадзянскага партнерства Еўразвязу і іншыя сустрэчы палітыкаў ды грамадскіх лідараў рэгіёну Усходняга партнерства. У Вільні знаходзіцца наш корэспандэнт Валер Каліноўскі, і Валер з намі цяпер на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Валер, прыгожая сёння Вільня?
Ведаеце, вельмі прыгожая, давно яе такое не бачыў. Учора тут быў, дарэчы, снег, але сёння растаў. Тым не меней, горад выглядае вельмі па-святочнаму. Усё ты сцягі Еўразвязу, сцягі краін сябраў Еўрапейскага звязу і краін Усходняга партнерства. З'явілася ўжо калядная лінка на плошчы ля катэдральнага касцёла. Адну вуліцу там перакрылі, ёсць паліцыя, але не зашмат. Не параўнаць з тым, як было нядаўна ў Менску, калі праводзіўся саміт СНД. Дарэчы, новага палацу да саміту ў Вільні не збудавалі. Сёння сабралі прэзідэнтаў у адноўленым Вялікакняцкім палацы. Гэта тое, чым літоўцы па праву ганарацца. А заўтра ўсе асноўныя мерапрыемствы саміту пройдуць у выставачным цэнтры Літэкспо.
Валера, скажыце, наколькі актыўна бяруць удзел у саміце і падзеях, якія яго суправаджаюць, прадстаўнікі афіцыйных беларускіх уладаў?
Міністр эканомікі Мікалай Снапкоў сёння прыняў удзел у эканамічнай канферэнцыі ў рамках Усходняга партнерства. Ён выступіў з прамовай наконт таго, што менавіта бізнес-вымярэнне павінна быць фундаментам Усходняга партнерства, а не выкананне правіл і нормаў паводзін, якія ёсць у Еўразвязе. Але ад каментароў журналістам, што канкрэтна меў на ўвазе Мікалай Снапкоў, адмовіўся. Ніякіх заяваў з боку міністра замежных справ Беларусі Владзіміра Махея, які ўзначальвае афіцыйную дэлегацыю Беларусі, пакуль няма. Нечакана для многіх тут, на круглым стале экспертаў беларускі еўразвязкі, ёсць шанцы выйсці з замкнёнага кола, выступіў афіцыйны беларускі палітолог Сергій Кізіма. Ён загадчык катедры міжнародных адносін, акадэміі кіравання пры прэзідэнце. Падар Кізіма ў прыватнасці заявіў, што ў Беларусі няма праблемы правоў чалавека і палітычных вязняў, а ёсць праблема дыскрымінацыі Рэспублікі Беларусь, таму што, маўляў, Брусэль і Вашынгтон увялі супраць Беларусі эканамічныя санкцыі за яе прарасійскую палітычную арыентацыю. Апрача іншага, Сергій Кізіма заявіў, што ў Беларусі шмат пазітыву, які не бачыць на Захадзе. У прыватнасці ён сказаў, што ў Нью-Йорку 20% дзяцей не маюць рэгулярнага харчавання, галадаюць. А Беларусь знаходзіцца сярод лідараў краін у свеце, дзе дзеці найлепш забяспечаныя харчаваннем.
Валер, учора ў Сойме Літвы адбыліся слуханні па Беларусі з удзелам беларускіх праваабаронцаў і апазіцыянераў. А сёння на сустрэчы кіраўнікоў камітэтаў па міжнародных справах парламентаў 28 краінаў Еўразвязу і 5 Усходняго партнерства Беларусь прадстаўлялі не дэпутаты палаты прадстаўнікоў, а апазіцыйныя палітыкі. Ці вядома, што яны там казалі еўрапейцам?
На гэты конт я пагутарыў з адным сябраў апазіцыйнай дэлегацыі, лідарам аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоліем Ляпецькам, і той паведаміў у Свабодзе, што ў Вільні прадстаўнікам палітычнай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці удалося данесці да еўрапейскіх палітыкаў супольнае беларускае пасланне. Вызваленне і рэабілітацыя палітвязняў ды свабодныя выбары. Анатолій Ляпецька кажа, што апазіцыя робіць усё, каб Беларусь была на саміце не ў раздзеле «Розная», а ў асноўным парадку дня. Хаця апазіцыйныя палітыкі прызнаюць, што беларускае пытанне вырашаецца не ў Вільні, не ў Брусэлі ці ў Вашынгтоне, а яно вырашаецца ў Мінску. Тым не меней, словы ў падтрымку беларускіх палітвязняў у Вільні пачулі. Віце-спікер той малітвы Пятра Аўстравічу сёння асабіста падпісаў паштоўку беларускаму палітвязню Алесю Беляцкаму. Вось што ён сказаў радыё «Свабода».
Потому что, знаете, я чувствую долю своей вины. То, что произошло в Вильнюсе, когда вот эта информация просто была передана органам Беларуси, которые использовали ее как политический аргумент против Олеся. И я думаю, что мы натурально чувствуем долю ответственности за это. Я знаю, что как нелегко ему. Я слушал месяц тому назад выступление его жены.
Нагадаю слухачам, што это быў віце-спікер літоўскага сойму Пятрас Аўстрявічус. Валер, а наколькі важнае грамадскае вымярэнне ўсходняга партнерства і якую ўвагу яму надаюць у Вільні?
Ведаеце, апрача сустрэчаў з дэпутатамі краін Еўразвязу, з палітыкамі, трэба прызнаць, што і еўрапейскія, і беларускія апазіцыйныя палітыкі актыўна працуюць з грамадзянскай супольнасцю. Напрыклад, так, я гэта цэлы дзень рабіў сёння адзін з лідараў Беларускага народнага фронту Рыгор Касусёў. Вось што ён паведаміў у «Свабодзе».
Прэзентуем праграму партыі БНФ, прэзентуем, што мы і чым займаемся ў нашай краіне, якія нашы кампаніі. Да нашых матэрыялаў вялікая цікавасць, і мы амаль ўжо раздалі ўсе свае матэрыялы, што сюды прывезлі. Былі і прадстаўнікі сейма літоўскага, і палітыкі, і з Амерыкі, я бачу, японскі журналіст нават быў, і іншыя журналісты былі. Ну, то, што хаця бы на гэты саміт ўжо прыедзем Макей, это ўжо, я лічу, плюс. Ўсё ж такі ў беларускіх уладаў ёсць разуменне таго, што трэба збліжаць з Европы, і трэба налажыць кантакты. Пакуль што, на жаль, не атрымліваецца так, як трэба было бы. Ну, але то, што ўжо ёсць рухі, гэта ўжо ёсць плюс.
Увогуле ж кантакты з грамадзянскай супольнасцю постсавецкіх краін павінны стаць важнейшым прыярытэтам праграмы «Усходняе партнерства Еўразвязу», перакананы Віцес Юрконіс, кіраўнік праектаў «Freedom House», палітолог Зеленскага універсітэту, з якімі сёння гутарыў тут на адным з імпрэзаў саміту.
Очевидно, что с режимами, с авторитарами этих стран не очень-то сотрудничество устойчиво. В один день они говорят за ассоциацию, в другой день уже не за ассоциацию. Намного долгосрочнее перспектива должна быть, но все-таки на гражданское сообщество акцент действительно очень-очень должен быть. Он практически должен стать основным, потому что только так можем приближать страны этого региона к европейским стандартам.
Це був політолог Вітіс Юрконіс. Валер, ну все це відбувалося на протягу сьогоднішнього дня, але ж ваш працівний день ще не скончився. Де ви тепер, що ви робите, кого ви бачите?
Ну, може бути, ви чуєте шум, тут є шмат людей, ми все ще протягуємо, знаходиться на кірмаші білоруських ідей і проєктів «Байрум». Це справді незвичайний проєкт. Тут весь час нечто відбувається, презентації проєктів білоруських громадських організацій і партій, круглые столы, приходят политики, журналисты из разных стран, шмат дискуссий у кулюарах. Вот как оценивает этот проект одна из организаторов форума Анна Герасимова.
Гэта вельмі незвычайная форма, гэта вельмі арыгінальная ідэя. Ідэя была не наша, нашы калегі прапанавалі. Мы можам паказаць насамрэч не тое, што ў нас вось толькі дыктатура, бо не дыктатарам адзіным жывая Беларусь, і гэты байрум, мне здаецца, вельмі добра адлюстроўвае, што адбываецца ў розных частках грамадзянскай супольнасці. Тут вельмі розныя ініцыятывы, вельмі розныя арганізацыі, маленькія, вялікія, і ўсе яны тут прадстаўлены. І партыі, і аб'яднанні. И все, мне подается, что все вось частки громадянской супольности.
Кермаш белорусских идей и проектов «Байрум» протягнется завтра, как и встреча президентов и политиков Усходнего партнерства. Президенты завтра зберутся о 9 раницы, тогда отбудется пленарная сессия саммиту, подписание документов и прессовая конференция по выниках саммиту. До обеду официальная частка саммиту для президента повинна скончиться, а вот громадянская супольность еще продолжит свою программу.
Дякую, Валер. Валер Калиновский по телефонной связи из Вильни подсумовывал первый день саммиту Усходнего партнерства Евразвязу.
Компроміс з уладай, калі ён магчымы, а калі не. У перадачы «Вольная студыя» мы пра гэта паразважаем з паэтам і грамадскім дзеячам Геннадзем Бураўкіным.
Я не думаў, што ў многіх чыноўнікаў будзе такая адсутнасць культуры, неадукаванасць, што з імі вельмі цяжка шукаць кампрамісу, бо кампрамісы можна шукаць і знаходзіцца тады, калі ёсць жаданне абодвух бакоў.
Вольную студію слухайте пазніше у нашій сьогоднішній програмі. Говорить Радіо Свобода. Як ви вже чули з випуску новинок, на Майдані Незалежності у Києві протягується акція прихильників євроінтеграції, які протестують з 21 листопада супроти рішення Ради Миколая Азарова припинити підготовку до підписання погоднення об асоціації України з Євразв'язом. Хто, на вашу думку, пераможе у выніку украінскага еўрамайдану? Апазіцыя ці ўлада? Ці магчымы такі еўрамайдан у Беларусі? На гэтае пытанне адказвалі сёння жыхары Магілёва.
Позиция в том, что в Украине больше людей хотят в Европу. Чем мы, але не зараз, надо вопрос 10. Изменится думки людей по имени.
Власти все-таки удержат. Повторения, наверное, вот этого оранжевой революции не будет. У нас пока что невозможен. Даже, наверное, большинство людей в стране не представляет такой ситуации, чтобы такое могло произойти. А люди, конечно, не готовы к этому.
Наверное, оппозиция. Тимошенко там для них лидер. А этот свое уже отвоевал, но уже больше нет там места. Да, ну здесь Лукашенко. К стенке поставят.
Я думаю, что ладно. Потому что завсёды это помогало. Чем она закончилась, эта эволюция? Ну, фактически ничем. Ну, оказалось, кто во владе. Янукович? Я думаю, нет. У нас люди вельми пассивные. Если каждый человек изменится, то и ситуация изменится, я думаю.
А кто его знает? На людей мало кто обращает внимание. Любое государство, оно орудие подавления только. Честно говоря, пора бы туда, конечно.
В Европу?
Да. Беларусь когда-то тоже стремилась в Европу. И что получилось?
Беларусь такий майдан махчимий?
Когда кто-то умрет, тогда узнаем.
Короче, власть более внушает доверие. У нас люди разные, возможно. Если нет оппозиции, значит нет конкуренции и прочих возможностей для развития.
Честно сказать, не интересуюсь. У них свое движение, у нас свое. Это ничего не изменит. Живем, живем. А у них не жизнь, а сплошная революция.
Он должен примашти здравый смысл. И надо оставаться с Россией все-таки. Ну, у нас более такое общество, которое к майданам не стремится.
Короче, Влада. Она уже прекрасно. Я не знаю, чужую обстановку, чем оппозиция. Мы народ тихий и спокойный. Нас раскачать это очень тяжело.
А это добро или нет?
Хреново.
В сторону Москвы будет двигаться.
Украина, она зависима от энергоносителей. Без этого они просто не могут существовать. У нас народ все-таки боится выходить из-за преследования. Если уровень жизни опустится до такого уровня, что уже люди не смогут это терпеть, думаю, все-таки выйдут.
Так сьогодні жихари Могильова відказували на питання, хто переможе у виніку українського Євромайдану, опозиція чи влада, і чи магчимий такий Євромайдан у Білорусі. Апошнія події в Україні хвалюють і наших слухачів. Послухаємо їх голоси.
То, что творится сейчас на Украине, меня, конечно, это очень тревожит и беспокоит. Я хочу, хоть с опозданием, можно было даже сегодня на прямую линию, поздравить с 53-м годом рождения премьер-министра Юлию Тимошенко. Дорогая Юлечка Тимошенко, уважаемая, поздравляю вас, как политзаключенную, нечестно осужденную, и она объявила голодовку. Держите, желаю вам оптимизма, здоровья крепкого, всего самого наилучшего в жизни. Я вас очень люблю и уважаю, и ценю, мне вас очень-очень жалко. Так довели до такой кондиции, что там страшно на ее смотреть. Даже певица по поводу вас, Юлия Тимошенко, объявила голодовку украинская. Спасибо, Радио Свобода. Я очень волнуюсь за Юлию Тимошенко, а также за всех политзаключенных и наших белорусских.
Это было меркование нашей слухачки, а зараз пропонуем вашей увазе блиц-анализ. Министерство финансов Беларуси прогнозует дефицит бюджета Украины на этот год на уровне 7 триллионов белорусских рублей, это около 800 миллионов доляров. Насколько драматичная эта личба и за кошт чего улады собираются покрывать этот дефицит? На эти и другие питания Виталия Цыганкова у блиц-анализа свободы отказывает экономист Лев Марголин. Блиц-анализ свободы.
Досвідчені економісти кажуть, що в Білорусі бюджет фактично не виконувався амаль ніколи. Але наскільки вас уразила ось та лічба, яка прогучала у заявах намісника міністра фінансів, що дефіцит бюджету по виніках года може скласти коля 7 трильйонів рублів?
Скажу открыто, что не вельми уразило, бо, по-перше, это была чеканная такая лічба, а по-другое, у самим Ураде, что, сдается мне, в жнивні казали, что чекають дефіцити бюджета. Ну и было б дивно, коли б його не було, бо головне наші криниці наповнення бюджета, это нафтоперепрацовка и витворчість калійних угноєнь, вони, як відомо, в этом годі вельми потерпели. У галіне нафтоперепрацовки ми недоотримали від Росії коля 3 мільйонів тонн нафти для перепрацовки і, відповідно, не змогли відправити на експорт велику кількість нафтопродуктів. Ну, а у галіне калійних угноєнь, там і падіння цін, там і падіння попиту на цю продукцію, про що, власне кажучи, і сам намісник міністра фінансів подробязно пише у своєму артикулі.
Мені, признаюся, навіть більше вразила інша констатація. Поводлі Нірмаловича, рост видатків сукупності з падінням доходів бюджету привели до утворення розриву в республіканському бюджеті, який по виніках года складеться на узровні 25 трильйонів рублів, тобто коля 3 мільярдів доляров. Гэтий дефіцит буде покриватися за кошт сродків Фонду національного розвиття. По-вашому, наскільки оправданий гэтий шлях ось таким чином покривати недохопи сьогоднішньої економічної політики?
В цей фонд якраз таки накеровуються рештки бюджету, які залишаються у інші роки. І ті сродки, які накеровуються на централізовану модернізацію. Але головне, що цей фонд – це ж рублевий фонд. Коли у ім лічиться там 2-3 мільярди доларів у рублевому перелічені, то це не значить, що є така ж кількість валюти. Тому його якраз таки треба використовувати на фінансування цього розриву, бо у якості фонду розвиття він не має великої коштовності без наявної валюти. Це вимушена така справа, бо доходна частка бюджету скоротилася, а скоротитися відповідно розходи не вдалося. Тим більше, що в розходах є артикули, які наогул не підлягають скороченню. Це дотичить заробку усіх видів бюджетних. Тому скоротити бюджет розходної частки вельми тяжко. Ну і тому приходиться, треба ж фінансувати, бо в інакшому випадку ми покинемо людей без заробку на Новий рік.
Бліц-аналіз свободи. Сьогодні гостем Бліц-аналізу свободи був економіст Лео Марголін. А зараз знову слово нашим слухачам.
Шановна свобода, вимусили мені звернутися до вас в ошікає околічність. Сьогодні могла б відбитися зустріча з бардом Дмитром Витюшкевичем у нас у домі музея Короткевича. Ми марили послухати його нові пісні на слові у Владимира Короткевича. Але зустріча не відбулося, заборонили у опошній момент. Одні дозволили, другі заборонили. Люди приходили з добрим настроєм, усмішками і клітками, але тримали, як кажуть, дворот поворот. Витюшкевича приємно послухати. Судовний голос, пісня цікава, і він сам артистичний. І що тут дрянного? До речі, 26 листопада ми у день народження нашого славутого земляка зібралися коло його пам'ятника, щоб ушанувати його пам'ять. Були діти зі школи з наставниками, представники дом-музея Короткевича, директор музейного комплексу, місцеві поети. Читали вірші Короткевича, вірші, присвячені Короткевичу, говорили добрі слова, щирі виступовці. Я так само прочитала свій вірш, але про його. А ось представнику від гарвиконкому не було. Ніхто від них не виступав. Проігнорували. Для їх, мабуть, наш великий земляк нічого з собою не уявляє. А може, вони його бояться? Дякую, Євгенія Козлова, Зворши.
Як живеться у Білорусі? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Білорусь у турмі. Достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі.
У Білорусі не гірше, ніж у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську. 266-39-52.
Чекаємо ваших дзвінків. Ну ось, як ви чули, не відбувся концерт Дмитра Войтюшкевича у Ворші, і у якості своєособливої компенсації пропонуємо послухати одну з пісень, на жаль, не на слові Володимира Короткевича, у виконанні гэтага співака. Дмитр Войтюшкевич.
Расскажи мне про дождь, расскажи, кто в небе сбирает дожди, что смоденные льют на мою голову, кто в небе сбирает дожди. Покажи мне себе, покажи, не чакай, покуль час пробежит. Слова молчки отдай и пытанья сдымай, не чакай, покуль час пробежит. Грешный кавалок неба, бачиш ти на вильот, що тобі завтра треба, що тобі тут своє. Раніце і свіжі буде, і вечоровий змрок. Дай мені руку і пойдем, тихо за кроком крок. Затримай над вашим руку, щоб не зведать от сонця покут. У выглядывании хмар, что обклали обшар, как не зведать от солнца покут. И трывай, покуль сила, трывай, да и не глянется за небо край. Перестит не лжи за штуршок до мяжи, то, что нам никто не казал. Грешный ковалок неба, бачишь ты на вылет, что тебе сегодня треба. Сонечный пиралет, раницы свежий поле, тире чаровый смрок.
Вы не верите это слову? Дай мне руку и пойдем тихо за кроком круп. Дай мне... еще раз припев.
Грешникова от неба, бачиш ты нам лед, что тебе сегодня треба, сонечный перелет, раницей свежий путь, ти вечеровый сброд.
У нашій виніковій програмі «Радіо Свобода» прогучав Змітір Вайчушкевич. Ми дійшли вже до половини нашої програми, до кінця ви ще почуєте. Суд над Василем Парфянковим відкладений до 5 снежня. У Ворші влади хочуть заробляти на котянятах. Так само будуть некоторі інші теми, а у кінці ви почуєте щоденні рубрики «Календар Бахревича» і «Данчик вибирає». А зараз підсумування подій дня зробить мій колега Сергій Обламейко.
У Вільні почався двухдзённы саміт усходняга партнерства Еўразвязу. Беларусь на сустрэчы прадстаўляе міністр замежных справаў Уладзімір Макей.
Я не вижу никаких политических перспектив ни для одного, ни одной политической силы в Литве, которая скажет нет для поддержки демократической Беларуси.
Паралельна ў Вільні праходзіць форум грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства. Грамадскія лідары Украіны і Еўразвязу вырашылі падпісаць пагадненне аб асацыяцыі Украіны і звязу ў той яго часці, якая тычыцца грамадзянскай супольнасці. У форуме бярэ ўдзел і беларуская дэлегацыя ў складзе прадстаўнікоў розных дэмакратычных партыяў. Беларусы арганізавалі на форуме кірмаш беларускіх праектаў і ідэяў «Бай Ру».
Мы можам паказаць насамрэч не тое, што ў нас вось толькі дыктатура, бо не диктатором одиным живая Беларусь, и этот байрум, мне здаётся, вельми добра адлюстроўвае, что адбываецца ў розных частках грамадзянскай супольнасці.
У Варшаве падчас конференции «Не гуляй с диктатором» польские, российские и белорусские политики закликали до бойкоту зимовых олимпийских гульня у Сочи и чемпионату свету по хоккею у Менску. Активисты кампании за уратаванне Куропатова звернулись у Генеральную прокуратуру с нагоды распачатага будовництва дороги побач с мемориальным комплексом. С подписанием об спынении работ выступило и Министерство культуры.
Начинается працы, спочатку кладаются некие гроши, после идет такая схема обурения прокуратуры, обурения Минкультуры, все спыняется, и после это все узаконивается.
Змагание с африканской чумой свиней на Городенщине становится все больше жестким. До 1 снежня в 5-километровых зонах от свинокомплексов не повинно застаться ни водного парсюка.
Прокурор берет наших врачей с райветстанции, ну и ходит вот по сараю, что нельзя держать, все, быстрее, быстрее, куда хочешь, туда девай, если с ума, и все. Дают до 1 декабря.
Протягиваем выниковую программу «Радио Свобода». Сёння ў першамайскім судзе Менску зноў пачалі судзіць грамадскага актывіста Васіля Парфянкова, які цяпер праходзіць прымусовае лячэнне ў ЛПП. Гэтым разам былога палітвязня Васіля Парфянкова судзяць за парушэнне правілаў прафілактычнага нагляду. У судзе быў наш карэспандэнт Алег Грудзіловіч, з ім сёння пагаварыў мой калега Сергей Абламейка, і на пачатку ён спытаўся, ці ёсць ужо рашэнне суду.
Судить Василя Парфянкова відомий суддя Леонід Ярмоленко, який знаходиться у списі неуязних України Еўразвязу. На суд прийшло шмат активістів, які хотіли його підтримати, і вони побачили Василя Парфянкова. Того привезли одразу з Світлогорського лічебно-працовного профілакторію і змістили у свисловому покої, а потім привезли у помешкання суду. Процес почався з того, що суддя висвітлив особу Василя Парфянкова, а потім запитав, чи витримав він всі необхідні документи. Документы на передании суду. И вот тут высветилось, что у ЛПП Пасенкова все-таки не познакомили с тем, что его чекает суд, и какие ему обвинувачения выставлены. Судья начал за этим разбираться, про полгодины пришел, и высветилось, что не быть паперу такую суду до Пасенкова у Светлогорского ЛПП отправляли, але он этого не бачил, этой паперы, и не подписывался под ней. Тому судья вырашил, что суд треба отласти, принес его на тыдень, это будет снова 5 снежня.
Олег, а чем эта ситуация Парфянкову погрожает? Махчимость вынесения присуду?
Так, вот зараз на Парфянкове висит, по-перше, присуд на полгода аресту, и по-другому, он вот на размещении у ЛПП, как сам каже Василь Парфянков, его судили заочно, без его наудела, и он отбывал сутки, и тут стало известно, что он, оказывается, на целый год отправляется у ЛПП. Когда его, знаешь, зараз засудят еще раз за порушение, за грубое порушение правил профилактичного нагляду, то ему уже погрожать от еще полгода аресту до до года колонии. Поскольку уже есть порушение, признанное судом Василия Парфянкова, то это термин, правда, такие реальные. Это значит, что он может поехать снова в колонию. После того, как, нагадаю, в минулом году я отбил уже полгода аресту у Барановича, значит, зараз он может отправиться снова в колонию.
Олег, что про это думает сам Василь Парфянков? Ці удалось вам погутарить с ним в часе процессу?
Так, было несколько таких возможностей, в том числе у коридоры, пока не начался процесс, мы поразмовляли с ним, и он довольно оптимистично так настроенный, ну, то есть оптимистично, но он не губляется, и он разумеет, что это все от этого никуда не подеться, и он протягивал в своем житии на воле такую активную громадскую деятельность, удельничал в разных акциях среди давности, тому его несколько раз затримливали, потом дали этому профилактичный нагляд. То есть он сведомо это все робил и сведомо зарастается до того, что можно снова отправиться в ЛПП. И вот что, до речи, он крыху рассказал и про это ЛПП, как у меня зараз находится, и про будущие свои перспективы.
Я Кузонин. Особо отсиска там нема, я говорю, там люди некие из администрации, которые ставятся на меня, подтримливают Алены, ну, по понятным причинам не могу называть их, да. Есть и там люди среди их.
По-человечески ставятся?
По-человечески.
Працевать ты еще не почал там?
Я працую на деревообработке, но там зарплаты маленькие, там 44 тысячи я отримал за месяц зарплату.
Как там кормить?
Ну, как кормить? Как звучание в тюрьме? Кашка, супчик, карасей. Ничего не меняется.
Некая крама есть?
Крама есть, лишь там нема чего браться, кроме там, сигарет, горбаты и так далее.
Что ты думаешь про этот процесс? Чем он может закончиться?
Не, ну, конечно, добрый ничего от них не шукаю, будь арыш. Максима, наверное, ты там до года колония, але я цалком готов, да, это как бы, ну, не страшно, не страшно.
З былым палітвязнем Васілём Парфянковым сёння ў судзе гаварыў наш карэспандэнт Алег Грузділовіч. Нагадаю, працэс над Васілём Парфянковым адкладзены да 5 снежня. У Варшаве сёння ў часе канферэнцыі «Не гуляй з дыктатарам» польскія, расійскія і беларускія палітыкі заклікалі да байкоту найбліжэйшых алімпійскіх гульняў у Расіі ды чэмпіянату свету па хакеі ў Менску. Абодва мерапрыемствы пройдуць увесну 2014 году. Паведамленне з Варшавы.
Поводле организатора конференции депутата Европейского парламента от Польши Марека Мигальского, чемпионат света по хоккею в Менску, однако, отбудется, бо переконать спортовой организации до урады до бойкоту импрезы не отрымалося. Але это не означает, что факт ее проведения нельзя выкористать у слушной справе.
Варто в той хвиле выкористать это...
Варто выкористать час чемпионату на то, как нагадать тысячам заузяторов, что приедут в Беларусь, про справы, об яких сам Лукашенко говорить не хоча. Это проблемы демократии и права у человека, да помоги громадян супольности в Беларуси.
Обывательскому на Беларуси.
Российский оппозиционер Борис Немцов у свою чергу заявил нашему радио, что выступает супрать спортового бойкота Олимпиады в Сочи, але закликает европейских политиков, как те перед приездом в Россию запотребовали от Путина вызволить политвязнев. Это так само, как и от Лукашенко, коли нехто из них собирается наведать Менск с нагоды хоккейного чемпионата.
Я считаю, что для Путина предельно важно, чтобы...
Я лечу, что для Путина надто истотно, как побольше зиму в Сочи сидели не только Лукашенко и Карымов, але европейские политики Меркель, Комаровский и Камерон. И коли лидеры Евразвязу скажут, что мы готовы приехать только тогда, коли будут вызволены политвязни, яких у России теперь уже 70, коли Европа твердо этого запотребует, тогда есть шанец, что политвязня вызволят. Принамсі некая тогда корысть будет от этой Олимпиады.
Политзаключенных отпустят, хоть какая-то польза будет от этой Олимпиады.
Меж тем, представник Европейской Беларуси Змитер Бондаренко, хотя в часе конференции сказал, что не надто верить у поспех спортового бойкоту чемпионата света по хоккею, однако закликал спортовцев отмовиться от поездки в Менск. Я закликаю спортовцев не берите удел в чемпионате, будьте сумленными людьми. Завзятого так само закликаю, как не ехали і не підтримували режим фінансово. А політикам кажу, подумайте, що ви робите. Алексей Диковицкий для Радіо Свобода з Варшави.
Говорить Радіо Свобода. До конца нашей программы застається ще каля 20 хвилин. Нагадаю, коли ви хотіли б виказатися на нейкую з темов, які ми освітляємо на протягу нашої програми, ви ще поспієте це зробити на телефон номер Велкомовський 651-4204. 651-4204. Чекаємо ваших дзвінків. Ну а ми протягуємо нашу винікову програму. Активісти кампанії за врятування Куропату звернулися у Генеральну прокуратуру Білорусі з нагоди розпочатого будівництва дороги побач з меморіальним комплексом. З підписанням об спиненні робіт виступило Міністерство культури. Тим часом ще одна погроза для меморіалу може повстати з усходнього боку. Там так само планується нове будівництво. З протягом теми Галина Абакунчик.
Про поширення дороги Сеслав'я Колодіщі побач з Куропатами і громадським активістам було відомо й раніше. Однако распечатые у понеделок будовничьи працы выявили, что поширение дороги ведется с порушением ранейших обещаний и проектов, каже активист консервативной христианской партии Белорусского народного фронта Олесь Шахольский.
Я ведаю про это так само, что это давно. Повинна она была пошираться у бок Сонечного, у бок Куропатова, и она не повинна была пошираться. Поэтому то, что сделано незаконно. Тут некие параллели, разумеется. 8 листопада 2001 года кинули бульдозеры, ОМОН и так далее. Знову листопад. І знову повторається про 12 років. Думають, що про Куропати вже забилися. Куропати під контролем.
Той, що поширення нової дороги побач з Куропатами ведеться без належних узгодненняў, підтверджає і Міністерство культури. З гэтай нагоды Мінкульт падрыхтаваў прадпісанне аб спыненні дарожных прац. Кіраўнік управлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі пры Міністэрстве культуры Ігар Чарнеўскі кажа:
"Падрыхтавалі прадпісанне адносна будаўніцтва. Яны павінны спыніць работу і прадставіць дакументацыю. Павінны бачыць, што адкуль чаго ўзялося, і даць нейкія рэкамендацыі. Ну і плюс прыцягнуць да адказнасці, хто вінаваты ў парушэнні парадку правядзення работ у зонах аховы".
Актывістка кампаніі за ўратаванне Куропатаў Ганна Шапуцька выказваецца за тое, што пашырэнне дарогі ў бок Куропатаў з'ява падобна на будаўніцтва бульбаш-холу, дзеля якога ў выніку і былі скарочаны ахоўныя зоны ўрочышча, гаворыць Ганна Шапуцька.
Бываецца нейкі рэйдарскі захоп, як і ў выніку з бульбаш-холом. То бок спачатку пачынаецца працы, спачатку кладаюцца нейкія грошы, пасля ідзе такая схема абурэння пракуратуры, абурэння Мінкультуры, все спыняецца і пасля гэта все узаконюваецца. Я думаю, эта схема будет працаваць і зараз.
Тым часам найбольшая пагроза для Куропатаў сыходзіць не з боку бульбаш-холу альбо Заслаўскай дарогі, а з усходняга боку урочышча. Прычынай таму адсутнасць вызначаных ахоўных зонаў у гэтым месцы. У перспективе гэта магчымасць новых прэтэнзіяў і супрацьстаяння, мяркуе старшыня Беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астапович.
На жаль, я не бачу, каб нехта думаў пра перспектыву. Усходняя мяжа так і не узгоднена. У сувязі з тым, што там, згодна указа прэзідэнта, паміж Экспабелам і Куропатамі павінен узнікнуць міжнародны выставачны комплекс. І таму ёсць вельмі вялікі небезпека, что пэўная инфраструктура може доползти до самой историко-культурной каштовности. Тады могуть узникнуть великие проблемы. Калі говорить на кон дороги, то да, это цалком работы, якія проводятся незаконно, яны павінны за гэта адказваць. У бульбашхолу все полягае у межах моральных принципов, а не законодавства.
Як паведаміў Антон Астапович, рашэнне навукова-методычнай рады при Міністерстве культуры об змяненні ахоўных зон Куропатаў на 50 метров з боку забаўляльнага комплексу мае рэкамендацыйны характар, а таму абаронцы Куропатаў маюць магчымасць абскарджваць гэтае рашэнне ў тым ліку ў судзе.
Пра новую пагрозу для мемарыяльнага комплексу Куропаты распавядала Галіна Абакунчык.
Што адбывалася ў брэсцкай крэпасці пасля таго, як яе ўзялі нацысты? Ці сапраўды актыўныя багаборцы кепска канчалі жыццё? І ў чым пачынае выяўляцца крызіс на вёсцы?
Как нам жить? На чем работа? На чем орать?
Было в этом году, буквально 2 недели назад, стояли. 2 дня вся техника стала. Нечем заправиться.
Про это у черговой передачи серии «Подорожье свободы». Мы едем у местечка Стрыгово, что под Кобрыным.
Передачу «Подорожі свободи» ви зможете почути пізніше у нашій програмі. У Ворші вирішили заробляти на бездомних котах. Тих, хто виходив на городський кермаш з некомерційної пропанови «Отдам котянят у добрі руки», Оршанська податкова інспекція обвестила приватними предпринимальниками. Адміністрація кермашу потребує документи про сплату податків, інакше виставляє за плот, де роздавати котянятів і щенюков забороняють уже міліціянти. У виніку у городі значно побольшало безпритульних живелін. Повідомлення з Ворші.
Господарення Світлана заміняє собою у Ворші цілу структуру – притулок для безпритульних живелів, якого тут немає, ніколи не було. Але проблема є. Жінчина не може пройти мимо, коли бачить на вулиці безпритульне котеня. Хворих підлечує, а у вихідних йде на кермаш і спробує улоткувати їх у добрі руки. Традиційно котенят і щенюков продають чи віддають задарма на самому скрайку кермашу. Але тепер податкова інспекція вирішила лічити гэты заняток предпринимательством і брати податок. Коли за повний місяць – 290 тисяч рублів. Плюс ще видатки на ветеринарні довідки, які лічаться справжніми усяго 5 днів і коштують 18 тисяч 500 рублів кожне. Господарня Світлана спробувала просити заступництва у м'ясових уладів, але не отрималося.
Ми раніше стояли, дарили котяток, там где-то пятерку, хто-то дасть десятку, сказав, у мене кошка стерилізована, домашніх я не плажу, не розважу. Ну, а потім всім сказали платити налог за місто. Я написала заявлення мэру города, попросила, щоб нам разрешили просто дарить животных на території ринка. Нет, ответ пройшов, никаких дарений, это не за ринок и за ворота. Даже за воротами стали как-то, было время гоняли. Милиционер придет, ну что ты будешь делать? Я живу в Республике Беларусь, я ж ниоткуда не приехала. За что вы меня гоняете этим каточком бездонным?
Светлана поравновывая податки. За сдачу квартиры на сутки треба платить 400 тысяч, что месяц. Репетитор платит 150 тысяч, а за котяню амаль 300. Зэкономить отрымливается хиба за кошт того, что ходить на кермаш только у выходное. Тогда с пенсионеров берут за 4 дни 69 тысяч, а за всех инших 87. Але нема гарантии, что за день для беспритульной живелины знойдутся новые господары, протягивая расповедать Светлана.
Если продать, то это нужно заплатить, то что ты никогда не окупишь. Это надо или породистого того кота искать какого-то, у кого-то породистого, чтобы платить хотя бы кормежку или вот эти все справки. Но там на породистых 290, я понимаю, кто специально этим занимается, но не на простачков, которые вообще вот... Это просто налог, это убил все, что можно. Вот мы написали Министерство налогообложения, что неправильно там они ко всем применили одну цену. Это неразумно.
Жанчыны, якія па выходных мерзнуць на кірмашы, ратуючы беспрытульных жывёлаў, не супраць плаціць некі падатак нават з тых 5-10 тысяч, якія ў беларусаў прынята даваць сімвалічна, каб далося. Але каб памер гэтых падаткаў адпавядаў прыбыткам і выдаткам, дадае спадарня Ларыса. Другая гаспадыня кардоннай каробкі з надпісам «Аддам у добрыя рукі».
Не продались они вот в субботу-воскресенье, значит, опять платишь 18% за ветеринарную справку. Мало того, что там есть на рынке тоже место, где торгуют старыми замками, там мужики. Так они платят 100 тысяч в год за место под крышей, а здесь стоят холод и снег. Раньше бабки придут, заплатят 6500, продадут и пошли домой. А теперь они придут, их не пускают, а то прямо бросают тут коробки с собачками, с котятами. Вот вчера в Евроопте нашли коробку с двумя котятами.
Крылатая фраза героя фильма «Гайдая. Операция И. Я на кошках больше заработаю» стала лёзунгом для тех, кто вырашил за кошт беспритульных живёлов пополнить городский бюджет. Але выником стало то, что колькость бодяжных котов и собак повеличивается. А сканчивается все трагично. Черговым отстрелом бездомных живёлин, які ведут работники спецавтобазы.
Это было поведомление Зворши. А зараз мы маем звонок у студию. Калі ласка, представьтесь, вы на сувязи.
Добрый вечер, уважаемая Радио Свобода, Антонина. Я хочу высказаться и поддержать, за бойкот я, чтобы не было в Сочи этого зимней Олимпиады. Значит, и у нас в Беларуси в 2014 году я за бойкот, чтобы подумали, что диктаторы наши пусть немножко задумаются и остановятся, что диктатуры на спортивных наших вот этих, которые будут приезжать к нам сюда, в другие страны, чтобы объявился, действительно, я поддерживаю только бойкот. За бойкот!
Немцова, что предлагал, и эти, как они, президенты Польши и так далее. То есть я за бойкот.
Дякуем нашей слухачце, яка дотелефонувалася у студию. Ну, а мы протягиваем нашу программу. Змагання з африканською чумою на Градінщині становиться усе більш жорстким, причому у кожному районі воно ведеться різними методами і способами. Тему дослідував Михайло Корнєвич.
Радянська районка днями надрукувала потребування ветеринарних служб республіки, у яким говориться, що до 1 снежня в 5-кілометрових зонах від свінокомплексів не повинна залишатися ні водного поросяці. Селянам погрожають у виніку порушення потребування першопочатково штраф до 7 мільйонів, а коли не допоможе приймати кардинальні міри. Вязковці, однак, у районі домагаються, каб їм гэті загади показали у письмовому вигляді за підписами відповідного керівництва. Причому многі не вельми вірять заполохуванням мула. А по-ранейшому сподіваються, що різні постанови і закони України часто приймаються, але не завжди дійничають.
Записували сусіди, не позаписували. Ну. Записували партизани білорусі, товариші. Закон про слухняних, хто записав, до того йдуть тиснуть. А так сплошно по хатах не ходять. Вот. Ну що мені робити? Ну що мені робити? У мене двоє маленьких. Вот. Ну як їх ризати? Як я маленьких можу ризати? Вот. А ще 7 мільйонів штрафу? Так само боязно.
Я ще один спадар Трасучі районної газети каже, що все це беззаконня.
Це дикость, какая-то дикость, і мені просто, я не знаю, як, що це саме. Всі люди колють, режуть, це саме, бояться, щоб не поздимали. Дикость какая-то, це сталінські времена настали, і все.
У Мостовському районі вязковці розповідають, що в некоторих вёсках, де раніше активно ходили, потребували позбавитися від свиней, раптом усе притихло.
Не ходить. Більше всі люди вже закупили собі поросят і тримають. Ні в пресі, ні в їх районній газеті, ні на їхнім сайті, ні у сільсоветах нічого конкретно не відають. Усе построєно на таких якби чутках. Ну, але, наприклад, у Гудзявичах, то там хіба всіх знищили і не дозволяють тримати, бо там комплекс у самих Гудзявичах.
А ось у Озерницькому сільсовете Слонімського району мені потлумачили, що вони користуються відповідною постановою і проводять працю з тим, як люди позбавлялися від свиней з приватних подворків.
Організован закуп райпотребсоюзом, поэтому потихонечку убираем, то есть выполняем поручение. Как получается, проводим разъяснительную работу, люди обращаются за советами. Работа ведется, но на сегодняшний день еще, конечно, поголовье есть свиней. Ну, находим какие-то способы убеждать, просим. Не бывает такого, чтобы не было конфликта. Бывают, конечно, и конфликты, но...
А в Усюлицьком районе, как расповедаем господарыня, по хатах ходят на вот представники прокуратуры и потребуют позбавления от свиней. Спадарыня кажет, что люди таких визитов надто полохаются.
Прокурор берет наших врачей с райветстанции, ну и ходит вот по сараю, что нельзя держать, все, быстрее, быстрее, куда хочешь, туда девай, если сломает, все. Дают до 1 декабря.
Про протяг змагання з африканською чумою на Градінщині розповідав Михайло Корнєвич.
Що було завтра? Історичний календар свободи.
1500 років простояв на землі Градінський костел Найсвятішої Панни Марії. І людей бачив самих різних – солдатів і селянів, панов і попов, дурнів і геніїв, великих людей з люльками і малих з ляльками, лютих люпусов і гаманливих гуманусов. Махчима одіне, кого йому так і не довелося розглядіти своїми вачницями, були іншопланетні гуманоїди, що, зрештою, так само факт не доказаний. Ведомо ж, храм шмат разу реконструювали, палили, смажили, тушили і перебудовували, лячили і знову не лечили, але льос кожного храму займати простору незалежно від своєї фізичної присутності у йой. Так він жив, тужив, сутяшався і стішувався, покуль не приїхала у городню проста ленінградська дівчинка, про яку всі казали вундеркінд, не махнула хвостиком і не виправила храм Божий і помнік архітектури на той світ, у той заборонений рай, де зустракаються усі знищені будинки, хрущовки, яны, гандльові центри або храми Господні. Яна і правда була вундеркіндом, калі можна назвати цудом природи генія руйнування, калі можна захапляться непосреднастю дитяті, калі оно підпалює чужий дом. Хадзіла тая дзяўчына з маленькім нататнічкам. І вось так хадзіла яна вакол той фары вітаўта хадзіла, а потым прысядзе на кукішкі і нешта ўсё ў нататнічку сваім, такім самым мініатурненькім, як сама запісвае, дробнымі такімі лічбачкамі, у маленечкім такім нататнічку. А запісвала яна ў ім вуглы свідравання і глыбіню шурфу. Знаёмая гарадзянская журналістка, якая гаварыла са сведкамі тых падзей, расказала, што перад самым выбухам дзяўчына заходзіла ў пусты асуджаны касцёл зусім адна, праверыць, ці ўсё ў парадку. Правда, і сам касцёл, здагадваючыся пра тое, якая доля яму падрыхтаваная людзьмі, не стаяў сабе зусім ужо склаўшы рукі паміж Садомам і Гаморрай, домам саюзаў і домам тэкстыльнікаў. Нехта магутны той восенню 61-га ўсё ж прызямліўся ў горадні з місіяй уратаваць дом Божы. Сведкі прыгадваюць, што па прыездзе ў горад дзяўчына-падрыўніца адразу ж захварэла, ды так, што некалькі дзён падняцца не магла. Быццам у казцы з кніжкі Баршчэўскага. Быццам цягам тыдня трываў жорсткі двубой нябачных для простага савецкага грамадзяніна сілаў. 29 лістапада здавалася, што ўсё ў гэтай барацьбе вырашана. Касцёл, нібыта нейкай страшнай рукой, быў падняты ўверх, а потым пачаў таяць на вачах. Ён апускаўся ўніз, а калі на палову знік, знізу падняліся клубы густога пылу, а зверху апускаўся дах, які схаваўся ў пылавым воблаку. Это была горадня, а тут Менск. Міжволі думаючы пра яго, дом, турму, лёс, выгляд з акна, малую радзіму ў вялікіх радзімых плямах. Калі ты, госцю, не вырас тут і прыехаў сюды з якога-небудзь Санкт-Сталінабаду у той млявы і сонечны час, калі бацькі твае шукалі спакою і сытасці, ці хопіць у цябе цяпер павагі да нечай памяці, спагады да нечых фантомных боляў, чуласці да нечых ранаў, каб выкінуць свой нататнічак, падумаць пра нечыя прыватныя цуды і калі не ўкленчыць перад імі, дык хаця б выкінуць неабачліва уручаны табе гісторыяй ключ.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Эфіры «Свабода».
Штодня ад 7 да 8 раніцы, ад 6 да 9 вечара.
Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Ад 8 да 9 вечара – выніковая гадзіна з інфармацыйнай панарамай дня і аналітыкай.
По-беларуску.
Без цензуры.
Это ваша свабода.
Ачыцкі, ачыцкі, I lost a yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again.
Was it green?
No, 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 no.
Was it green?
Данчык выбірае. Улюбёныя песні Данчыка з розных эпохаў, розных жанраў, на розных мовах.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. Калі я быў у Беларусі, я меў нагоду пазнаёміцца і пачуць голас надзвычайнага спевака барда Алега Атаманова. Здаецца, гэта было ў доме літаратара. Там тады выступалі многія маладыя таленты, але памятаю, што калі выйшаў на сцэну скромны, даўгавалосы бляндын і пачаў спяваць, я проста быў ашаломлены.
Яна, Беларусь, як сасна, што стаіць пры дарозе.
Такі прыгожы тэмбр голасу, неверагодна шырокі дыяпазон, і спяваў ён з глыбока кранаючым пачуццём. Сёння прапаную вам песню беларускага спевака Алега Атаманова «Не яна, Беларусь».
Хто падумаў, што нас закілзалі прасторай хлусні. Беларусь, наш касмічны магніт, для сузор'яў круг выратавальны. Беларусь, наших серд загораются огни, заручаются с боским огнем очищальным. Беларусь, в наших сердцах огни, заручаются с боским огнем очищальным. Не яна Беларусь адракаецца праўды і шчасця, не яна знепрытомнела ў коле напасця, не яна вы паверыце, стаіць у баку, а стаіць як заўжды супраць цемры і зла на сваім беларускім вяку. А стаіць як заўжды супраць цемры і зла на сваім Богам даным вяку. Беларусь, наш касмічны магніт для сузор'яў крохвы ратавальны. Беларусь, наших сэрцаў агні, заручаюцца з боскім агнём ачышальным. Беларусь, наших сэрцаў агні.